Nomiri tukfa ifatra mropulu. Arifa hitan balama fa sitak Jehova ni hitan Israeli ndetsy tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy intsony izy fa nitodika nanatrika ny hevitra fotsiny. Dia natompony Balama ny masony ka nahita ny Israely mitoby araka ny firenena izy ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'i Balama. Dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe, "Hoy Balama, zanak'i Beora." Dia ny lehilahy izay voakimpy ny masony, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsito, torana kanefa voahiratra ny masony. Endreny hatsara ny lainao ry Jakobo sy ny lasinao ry Israely eo, tahaka ny loasa malalaka, tahaka ny sa eo amoron'ny ony, tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehovah, tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano. Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy ary ny taranany ho any amoron'ny renirano maro. Hisantratra no hiagaga ny mpanjakany ary handroso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny ombimanga. Handany ny jentilisa fahavarona izy ka ho tapatapahiny ny taolany ary aripany amin'ny zanatsipikany. Mamitsaka izy mandro tondioana ary toy ny liombavy ka iza no anaitra azy? Ho asoavina ane izay manisoa anao ary ho voahozona ane izay manozona anao. Dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka ka nitia tanana izy. Dia hoy izy tamin'ny Balama, "Hanozona ny fahavaloko no ny antsoko anao. Kanjo efa nitsodrano azy ny telo ianao izao. Ko ankehitriny mandosira ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy izaho teo, hanome voninahitra anao tokoa aho, fa indro Jehovah efa nisakana anao tsy azo voninahitra." Dia hoy Balama tamin'ny Balaka, "Mohatsy efa nilaza tamin'ny hiraka aho izay nirahinao tamiko va aho ka nanao hoe, na dia omeny Balaka vola fotsy sy volamena eran'ny tranony aza aho, dia tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehovah? Na hanao soa na hanao ratsy avy amin'ny saiko. Izay holazain'i Jehovah ihany ny holazaiko. Ary ankehitriny indro efa nandeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka hananatra anao aho ny amin'izay ataony ity firenena ity amin'ny vahoakanao any amparany." Dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe, "Hoy Balama, zanak'i Beora." Dia nilaza izay voakimpy ny masony, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahalala ny fahalalan'ny avo indrindra, izay mahita fahitana avy amin'ny tsito, torana kanefa voahiratra ny masony, "Hitako izy nefa tsy ankehitriny, tahazako izy nefa tsy akaiky. Misy kintana miseho avy amin'i Jakoba sy tehim-panjakana miposaka avy amin'i Israely, ka mandrava ny sisin-tanin'i Moaba ary mandringana ny mpitabataba rehetra. Edoma sy Sehira fahavalony dia samy lasany ho azy, ary ny Israely mandroso amin'kery. Ary avy amin'i Jakoba no isehony izay hanapaka ka handringana izay sisa avy ao an-tanàna." Ary nahita ny Amalekita izy dia nanao hoateny hoe, "Voalohany tamin'ny jentilisa Amaleka, fa holany ringana no iafarany." Ary nahita ny Kenita izy dia nanao hoateny hoe, "Mafiorina ny fonenanao ary atao ao amin'ny vatolampiny akaninao, kanefa ho ringana kaina alohan'ny hamabony asiranao." Dia nanao hoateny koa izy ka nilaza hoe, "Indrisy, iza no velona raha manao izany Andriamanitra? Ary sambo avy any amin'ny tany Kitima dia hampihetry ny Asira sy Ebera ka ho lany ringana ny afarany." Dia niainga Balama ka lasa nody tany amin'ny fonenany, fa Balaka kosa nandeha tany amin'izay nalehany.